Tikko mamma parādīja šo savu likumu, tad, protams, tas arī tika konstatēts, jo var jau redzēt, ka viņi nebija ievērojuši vai bija domājuši, ka komats nav svarīgs. Jau.
Bērnu slimnīcas endokrinoloģe Una Lauga Tuņina stāsta, kā atklājās kļūda. Slimnīcā bija nonācis sākumskolas vecuma bērns pirmā tipa diabēta pacients, kuram bija izteikti pazemināts cukuru līmenis, arī krampji un samaņu zudums. Atklājās, ka bērnu vecāki nesen internetā bija iegādājušies jaunu glikometru, ierīts cukuru līmeņu noteikšanai asinīs. Taču viņi nepamanīja, ka ierīce bija noregulēta atbilstoši Amerikas Savienotajās valstīs biežāk lietotajām mērvienībām. Turpina Lauga Tuņina.
Ir jāzina, ka pasaulē tiek lietotas divas dažādu veidu mērvienības glikozes līmeņa noteikšanai. Un šie rezultāti būtiski atšķirās. Tātad Latvijā mēs lietojam tā saucamos milimolus litrā. Lielākā daļā Eiropas valstu arī lieto šīs mērvienības. Savukārt pasaulē, bieži vien lielās valstīs arī Amerikā, lieto miligrams decilitrā. Atšķirība ir 18 reizes. Tātad, ja mūsu mērvienības, mūsu aparātiņš rādītu 10 milimolus litrā, tad, teiksim, Amerikā viņš rādītu 180 miligrams decilitrā. Problēma ir tā, ka cilvēki bieži vien nepamana to, ka, teiksim, rādījumam trūk šis te komatiņš, kā mēs sakām. Ja?
Šobrīd Latvijā ir pieejami ļoti dažādi glikometri un tos iegādājoties. Cilvēki bieži vadās pēc savietojamības ar lētākajām testa strēmelēm, ko kompensē valsts. Glikometrus var iegādāties gan internetā, gan arī aptiekās, un nevienmēr tiek lasītas instrukcijas vai rūpīgi aplūkota ierīce un norādītās mērvienības. Kādi varētu būt risinājumi? Turpina ārste Lauga Tuņina.
Ņemot vērā, ka droši vien šādi jauni glikometri parādīsies iespējams arvien vairāk. Ja? Droši vien ir jāsako vienkārši gadījumam, jo arī šajā gadījumā risinājums, ko es varbūt redzu, ir uz vismaz firmai, kur izplačos glikometrus Latvijā, tātad marķēt no ārpus šos iepakojumus, jo, protams, viņus nevērs vaļā un droši vien tur nemainīs šīs mērvienības, ja? Bet vismaz marķēt pievērst cilvēku uzmanību, ka šāda problēma ir, jo lielai daļai glikometru līdz šim tas nebija jādara, cilvēki nezina.
Vai arī aptiekās farmaceits stāsta par šo ierīču lietošanu? Latvijas radio interesējās Latvijā lielākajā aptieku tīklā Mēnes aptieka.
Jaunajiem pacientiem farmaceiti mēdz informēt arī par to, ka var mainīt mērvienības.
Mēnes aptieka pārstāve Zaiga Barvida norāda, ka šā tīkla aptiekās var nopirkt dažādus glikometrus, tiesa pieprasītākie, esot trīs, visticamāk Eiropas mērvienībām atbilstoši. Ja klienti nesot pārliecināti, ka spēj veikt nepieciešamos mērījumus, lielākajās aptiekās varot vienoties par atsevišķu konsultāciju.
Patiesībā jau glikometrus pērk cilvēki, kas viņus lieto daudz un lieto regulāri un reti, kad tiek mainīta firma, ar kuru jau ir iepriekš strādāts, jo katrs jaunais diabēta pacients tiek apmācīts jau pie ārsta kabinetā, kā rīkoties ar glikometru, kā iegādāties testrēmels, jo arī testrēmels ir piemērots konkrētiem glikometriem.
Vēl jānorāda, ka par konkrēto gadījumu bērnu slimnīcas ārsti informējuši Nacionālo veselības dienestu un Zāļu valsts aģentūru. Aģentūra sola pieprasīt no glikometra izplatītāja papildu informāciju, kas nepieciešama negadījuma apstākļu noskaidrošanai un negadījuma izmeklēšanas uzraudzībai. Tā skaitā ierīc kvalitāti apliecinošu dokumentus un lietošanas instrukciju. Vēl jāteic, ka konkrētais gadījums atrisinājās veiksmīgi. Pēc 4 dienu ārsteišanās slimnīcā bērns ir izrakstīts un jūtas labi. Tomēr ārsti bažīs, ka līdzīgi gadījumi var atkārtoties, tāpēc aicina pacientu vecākus un arī pieaugušos pacientus sekot līdzi mērvienību atbilstībai un, ja ir kādas neskaidrības, uzreiz vērsties pie ārsta. Laura Dzērve, Latvijas radio.